นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัจจายังนามาสามิ
ก็ถึงวันสุดท้ายของรีทรีตก็คงจะเป็นอย่างที่อาตมาพูดไว้ตั้งแต่วันแรกว่าช่วงแรกเวลาผ่านช้ามันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆพรุ่งนี้เราก็จะได้กลับไปที่โลกที่วงเล็บไม่ปิดวงเล็บเป็นจริงในการออกจากที่ปฏิบัติธรรมก็สังเกตข้อหนึ่งง่ายๆคืออาจจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าดีแต่ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แต่พอออกไปข้างนอกจะรู้สึกตัวจะรู้สึกในความสงบที่อยู่ที่นี่ไม่ได้สังเกตถ้าเทียบกับคนข้างนอกบางที่จะรู้สึกเหมือนคนละพันกันครูบาอาจารย์หนึ่งท่านเคยพูดว่าการปฏิบัติไม่สำหรับคนส่วนใหญ่ส่วนมากส่วนใหญ่ไม่เหมือนการเดินกลางฝนแต่เหมือนการเดินกลางหมอกถ้าเดินกลางฝนเดินไม่กี่ก้าวก็รู้สึกตัวว่าเปียกแต่เดินกลางหมอกอาจจะเดินไกลไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งจับเสื้อเอามันเปียกหมดเลยดังการ การปฏิบัติที่มีความเปลี่ยนแปลงมีประสบการณ์แปลกที่ทำให้เราตื่นเต้นในระยะยาวเนี่ยมันจะมีผลน้อยกว่าที่คิดเยอะที่อาจจะเป็นโทษที่ซ้ำไปจะมีนักปฏิบัติที่มีลักษณะขอโทษนะคล้ายกับเปรตนิดหน่อยก็ที่ว่าคล้ายกับเปรตก็คือจะหวยหวนถึงสมัยก่อนโอ้ปีหนึ่งนั่งสมาธิดีดีเกิดแสงสว่างเกิดอะไรโอ้โหแต่หลังจากนั้นไม่เคยเป็นอีกแล้วเราจะค่อยเมื่อไหร่นาะจะได้เป็นอย่างนั้นอีกสักทีนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็มีความหวังว่าจะได้รื้อฟื้นของเก่าอาตมาว่าน่าสงสารเหมือนผีคือเราไม่ต้องไปเอาเรื่องอดีตมาคิดมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน แล้วประสบการณ์แปลกประหลาดที่ชวนให้ตื่นเต้นหรือเป็นการปลอบใจว่าเรากำลังได้กำไรอะไรสักอย่างจากการปฏิบัติ อย่าไปตื่นเต้นกับมันมากแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวจะเป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนความเปียกที่เกิดจากหมอกปัญหาของนักปฏิบัติจำนวนมากก็คือการปฏิบัติเทียบอย่างนี้เทียบกับนาฬิกาสมัยก่อนนี่นาฬิกาเนี่ยฮะก็จะหมุนเต็มที่แล้วแล้วมันจะค่อยๆอ่อนลงแล้วก็จะต้องหมุนใหม่นี่คือการปฏิบัติของเรายังแบบสมัยก่อนอยู่ยังไม่เป็นดิจิตอลดิจิตอลนี้มันใช้ได้นานมากสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วทำไมมันจึงเป็นแบบนี้ทำไมการปฏิบัติออกจากที่นี่ใหม่ๆบางทีก็ตั้งใจก็ต้องจากนี้จะนั่งจะเดินเดินเช้าทุกวันจะนั่งทุกวันจะนั่ง30นาทีทุกวันนะดูไปดูมาก็ไม่ต่ำกว่า25นาทีนะก็อย่างน้อยอย่าง20นาทีถ้าเกิดไม่มีอะไรขัดข้องจริงๆอะไรเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงอาตมาว่าที่เป็นอย่างนี้ข้อหนึ่งคือเราไม่ได้ประเมินผลของการปฏิบัติให้เห็นชัดเมื่อวานนี้ได้กล่าวถึงโยนิโสมนสิการหลักใหญ่ของมันโยนิโสมนสิการในชีวิตประจำวันง่ายมากคือเรื่องข้อดีข้อเสียคือเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมไม่ดีไปสู่พฤติกรรมที่ดีแล้วเราอยากจะรักษาพฤติกรรมที่ดีไม่ให้เสื่อมในโยนิโสมนสิการตรงนี้เราต้องเห็นคุณกับโทษข้อดีข้อเสีย ถ้าเราอยากจะเลิกสิ่งที่ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องพิจารณาเห็นโทษให้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะสิ่งนี้จนกระทั่งรู้สึกเบื่อไม่ไหวแล้วและเราจะต้องพิจารณาในข้อดีของพฤติกรรมที่ดีกว่าต้องเกิดฉันทะเกิดความมุ่งมั่นที่จะได้พัฒนาตนในแนวทางนั้นพิจารณาโทษของสิ่งที่ไม่ดีเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายความกลัวในสิ่งนั้นพิจารณาข้อดีของพฤติกรรมที่ต้องการเพื่อจะเกิดฉันทะความกล้าเสียสละกล้าลำบากในการแสวงหาสิ่งนั้นในกรณีของสิ่งที่ดีที่ได้แล้วก็ทำนองเดียวกันเราต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดพิจารณาถึงสิ่งที่ได้จากการภาวนาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตสิ่งที่นำความสุขมาสู่ชีวิตและเราจะต้องพิจารณาในข้อเสียโทษอันตรายที่เกิดจากการไม่ภาวนาเพื่อเราจะมีฉันทะมีความพอใจความตั้งใจที่จะรักษาสิ่งที่ดีคือการภาวนาเอาไว้ไม่ให้เสื่อมในการประเมินผล เราไม่ควรจะตั้งมาตรฐานสูงเกินไปไม่ใช่ว่าจิตไม่เข้าฌานไม่ได้อัปปนาสมาธิไม่เห็นความเกิดความดับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เรื่องแต่ขอให้ดูประสบการณ์จริงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็มีความหมายคือเรามักจะมองข้ามประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปแต่ถ้าเริ่มต้นจากฮิริโอตัปปะความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปถ้าเราสังเกตทุกวันนี้เรามีความละอายมีความเกรงกลัวมากขึ้นไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวละอายที่จะเบียดเบียนตอนเบียดเบียนคนอื่นนั่นเป็นความรู้สึกที่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่มีคำว่าต่อหน้ารับหลังไม่ใช่ต่อหน้าเขาก็เรียบร้อยรับหลังไม่เรียบร้อยนั่นความระมัดระวังในการกระทำและการพูดมันจะเป็นอานิสงส์เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดจากการภาวนาเพราะถ้าเราภาวนาถูกหลักเรายอมเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับจิตใจเราจะสังเกตว่าพฤติกรรมบางอย่างกับพูดบางอย่างทำให้จิตใจเราเศร้าหมองและถ้าเราไม่ต้องการให้จิตใจเราเศร้าหมองต้องการให้จิตใจเราผ่องใสเบิกบานเราจำเป็นต้องยกเว้นงดเว้นจากการกระทำบางอย่างดังการภาวนาคือดูความสัมพันธ์การระหว่างกายกับใจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นและความเศร้าหมองแห่งจิตใจแห่งความสัมพันธ์แห่งพฤติกรรมที่ระมัดระวังมีความเกรงใจมีความเคารพผู้อื่นมีการเอาใจเขาใส่ใจเราทำให้จิตใจเราเบิกบานดังการภาวนาจะมีผลดีในเรื่องพฤติกรรมเราควรจะเห็นคุณธรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นความอดทนควรจะมีมากขึ้นความใจเย็นเราเลยเคยเป็นคนใจร้อนเราปฏิบัติก็ควรจะเย็นลงก็ทำไมอย่างนั้นมันจะเกี่ยวอย่างไรเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเราทำความเพียรทั้งจิตใจจิตใจยังวอกแวกยังเผลออยู่รู้ตัวแล้วก็วางแล้วกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำหนดนั่นคือการฝึกในการรู้เท่าทันอารมณ์ในการปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่มีแก่นสารสาระหรือว่าเป็นผิดเป็นภัยต่อจิตใจตรงนี้ที่นักปฏิบัติมักจะเข้าใจผิดกันมากนั่งสมาธิจิตใจเผลอตั้งต้นใหม่อยู่ไม่นาน ก็ไปอีกแล้วตั้งต้นใหม่ถูกต้องแล้วดีแล้วดีมากแต่นักปฏิบัติทำมักจะท้อแท้ใจว่าไม่ได้เรื่องจิตไม่คอยอยู่เดี๋ยวก็ไปแล้วแล้วก็ตื่นกลับมาแป๊บเดียวก็ไปแล้วจริงๆแล้วมันกำลังฝึกบารมีฝึกบารมีหลายข้อหลายตัวแต่ที่สำคัญที่สุดคือเนกัมมบารมีการรู้ตัวว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ถูกวางอย่างไม่เสียดายอะไรแล้วก็กลับมาอยู่กับหน้าที่ในปัจจุบันเป็นการฝึกให้มีวินัยเนี่ยมันมีตั้งแต่อาตมามาเมืองไทยตั้ง30กว่าปีก็ได้ยินแต่เสียงบ่นกันว่าคนสมัยนี้ไม่มีวินัยในตัวแล้ววินัยจะเกิดจากอะไรวิธีฝึกวินัยที่ดีที่สุดคือการภาวนาเพราะเป็น เป็นการวางแล้วก็กลับมาอยู่กับหน้าที่ออกนอกเรื่องนอกราวดึงกลับมาตั้งต้นใหม่ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้ไม่รำคาญเมื่อเราตัดสินใจว่าจะทำสิ่งนี้แล้วจะต้องอยู่กับสิ่งที่กำหนดไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือการสร้างวินัยอยู่ในตนเวลาจิตใจเผลอมันก็เพลินอยู่แล้วเรากำลังฝึกในการปล่อยวางสิ่งที่เรากำลังเพลินอยู่เป็นการไม่เอาจริงเอาจังกับอารมณ์เหมือนแต่ก่อนไม่หลงไหลอยู่กับอารมณ์ในการภาวนาเราใจร้อนไม่ได้ใช่ไหมเพราะการภาวนาเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เพราะความเจริญจะเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยของความเจริญถึงจุดสุขงอมถ้าเราสร้างเหตุสามปัจจัยให้เจริญมันก็จะเจริญสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เสื่อมมันก็จะเสื่อมไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดลบันดาลไม่มีเจ้ากรรมในเวรที่ไหนมาแช่งมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นจะใจร้อนเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นการตัดนิสัยมันเป็นการฝึกให้รู้ว่าเราจะทำอะไรก็ทำให้ถูกจุดถูกกาลเทศะทำในปริมาณทำในคุณภาพในเวลาในสถานที่ถูกต้องมันจึงจะได้ผลเมื่อวานนี้ก็ได้พูดอยู่ตอนหนึ่งว่าเมื่อเราเห็นความเกิดขึ้นของกิเลสความตั้งอยู่ของกิเลสเสน่ห์ของกิเลสความยากในการที่จะปล่อยวางกิเลสได้ชัดเจนแล้วเราก็ต้องให้อภัยตัวเองบ้างและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเราว่าเราเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องการมีกิเลสตรงกันข้ามอยากจะฝึกให้ไม่มีกิเลสแต่มันทำไม่ค่อยได้มันยากมากนั้นเราก็ควรจะคิดต่อว่าขนาดเรา ตั้งอกตั้งใจมากถึงขนาดนี้มันยังไม่ค่อยได้ผลนับประสาอะไรกับคนทั่วไปที่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติไม่อยู่ในสมองเลยเราจะไปหวังอะไรกับเขาได้ใช่ไหมกิเลสเป็นสิ่งที่มันฝังรากลึกมากอยู่ในจิตใจของมนุษย์จะถอนได้นี่โอ้โหเรื่องใหญ่มันไม่ใช่ว่า3วัน7วัน1เดือน1ปีมันต้องข้ามภพข้ามชาติการปฏิบัติธรรมดังนั้นญาติโยมมักจะใจร้อนเรื่องนี้หรือว่าจะเข้าใจผิดว่าแหมมันน่าจะได้แล้วมันทำมันเข้าคอร์สทั้งหลายคอร์สแล้วมันก็ยังไม่มันยังไม่เข้าฌานสักทีมันยังไม่ยังไม่เกิดวิปัสสนาสักทีโอ้มันจะเร็วขนาดนั้นเชียวละมันต้องใช้เวลาอันนี้ไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรนะมันเป็นวิ่งมาราธอนไม่ใช่มาราธอนเป็นไตรแอธลอนแล้วไม่ใช่ไตรแอธลอนหนึ่งไตรแอธลอนไตรแอธลอนเป็นร้อยๆต่อกันมันอย่าไปหาความสบายใจอยู่ที่ผลงานแต่จะต้องการความสบายใจในระหว่างการปฏิบัติก็ควรจะอยู่ที่ว่ามั่นใจว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องถ้าเราทำตรงตามนี้วันใดวันหนึ่งต้องถึงตอนบางช่วงไหนที่เรารู้สึกกำลังมากแล้วก็วิ่งได้เลยวันไหนเหนื่อยหน่อยก็เดินเดินไม่ไหวก็คลานแต่เพียงแต่ว่าอย่าหลงจากทางเท่านั้นเองวันใดวันหนึ่งจะถึงชาติใดชาติหนึ่งเอาคิดในระยะยาวแต่จะปิดใจร้อนเถอะนั้นอยากให้สังเกตในชีวิตประจำวันเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่าไปมองสูงเกินไปอย่างเช่นเรื่องชาคะเนี่ยในวงเป็นเรื่องที่สังเกตได้ว่าพวกเราปฏิบัติธรรมเราพยายาม ทั้งในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาความคิดก็เปลี่ยนความคิดที่เกิดอัตโนมัติไม่ใช่ความคิดที่ตั้งใจคิดหรือปรุงแต่งแต่สิ่งที่เป็นอัตโนมัติที่เกิดเองฉับพลันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมีศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า second nature มันกลายเป็น second nature คือเป็นธรรมชาติใหม่อย่าง อย่างที่ไหนที่เราเห็นเขาลำบากเขาขาดอะไรสักอย่างมันจะมีความคิดอย่างไรเราจะช่วยเขาได้ไหมแล้วยังใครกล่าวว่าโอ้ทุกวันนี้วัดนั้นวัดนี้กำลังขาดนั่นขาดนี่คิดอยู่ทันทีว่าเออเราต้องช่วยทำบุญใช่ไหมความคิดจะช่วยความคิดจะทำบุญเห็นเขาเดือดร้อนเมื่อไหร่คิดทีไรจะช่วยอะไรได้ความคิดอย่างนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นธรรมดาจนกระทั่งเราไม่รู้สึกเป็นเรื่องพิเศษเพราะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นและความงดงามความเลิศความประเสริฐของความคิดที่จะช่วยคนอื่นแต่เราก็จะมองไม่เห็นที่จริงแล้วความการที่คนหนึ่งแค่นี้คนหนึ่งเป็นทุกข์หรือว่าขาดหรืออะไรสักอย่างและความคิดพุ่งขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจว่าทำยังไงเราจึงจะช่วยเขาได้นั่นก็เรียกว่าเป็นเพชรพลอยของจิตใจเ ป็นเพศพลอยที่เป็นนามธรรมซึ่งมีค่ามากกว่าเพศพลอยที่คนใช้ประดับกันทั่วไปสิ่งที่ประดับกายนี่มันไม่สวยเท่าสิ่งที่ประดับใจดังก็อยากให้เราดูตรงนี้เพราะเราดูความเปลี่ยนแปลงความวิวัฒนาการของจิตใจที่ค่อยเป็นค่อยไปเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยเราก็ได้อะไรดีๆจากการภาวนาเยอะทั้งที่ตามหลักตำราเนี่ยขั้นนั้นก็ยังไม่ได้ขั้นเนี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นมากกว่าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วในเรื่องง่ายๆเรื่องจาคะความคิดที่จะสร้างประโยชน์ความคิดที่จะช่วยความคิดที่จะทำความดีในครอบครัวในชุมชนในสังคมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้นความสุขในการช่วยคนอื่นในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่คือผลของการภาวนาไม่ใช่โดยบังเอิญและเมื่อมีสติมากขึ้นเราควรสังเกตด้วยในเรื่องการปฏิบัติต่อโลกธรรมคนที่ขาดธรรมะเนี่ยชีวิตจะขึ้นจะลงความสุขความทุกข์มันจะขึ้นอยู่กับพวกนี้มากได้ลาภเสื่อมลาภโอ้ได้ลาภเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเสื่อมลาภอยากฆ่าตัวตายได้ยศโอ้ภูมิใจเสื่อมยศโอ้โหไม่มีตำแหน่งคนไม่สนใจเราเหมือนแต่ก่อนแล้วสมัยนี้ก็เรียกว่าถูกอะไรฮะ defriend หรือ unfriend unfollow นี่เสื่อมยศสมัยใหม่โอ้โหทุกข์ได้เหมือนกันนะจะมีคนสักกี่คนกดไลค์กับเราเกลายเป็นเพื่อนที่เราไม่รู้จักเลยรู้จักแต่ชื่อมีความหมายมากกว่าเพื่อนจริงแล้วบางคนอาจจะปลอบใจว่าก็เป็นคนไม่มีเพื่อนจริงไม่เป็นไรเพื่อน Facebook ก็เยอะถ้าเรามีสติมากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงแล้วเราจะรับรู้ต่อสิ่งเหล่านี้เราจะรู้เป็นเรื่องธรรมดาคำนี้อาตมาชอบมากคำว่าธรรมดาเพราะมันเป็นคำที่มีความลึกซึ้งที่ไม่น่าเชื่อนะพอเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นความเข้าใจในคำว่าธรรมดาจะเพิ่มไปเรื่อยๆในการเห็นว่าสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดานินทาเป็นเรื่องธรรมดาความคิดผิดมันเกิดตรงไหนความคิดผิดง่ายๆก็คือคนดีทำความดีตั้งใจทำความดีแล้วทุกคนก็ควรจะยอมรับให้กำลังใจถึงจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นเพราะทำไมทำให้เราจะน้อยใจทำไมเขาไม่เห็นบุญคุณของเราเลย หรือว่าแม้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำไมเขาไปกล่าวหาเราอย่างนั้นได้หมดกำลังใจเพราะคำนินทาแต่ถ้าเราพิจารณาง่ายๆก็คือเราทำความดีนะเราแบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆไปกลุ่มแรกในกลุ่มนี้กลุ่มน้อยอนุโมทนาสาธุใช่ไหมด้วยความจริงใจแล้วก็มีอนุโมทนาสาธุแหมโอ้ทำได้ถึงทำได้ก็ไม่รู้เนี่ยสุดยอดพวกประจบประแจงหวังผลประโยชน์ใช่มันก็มีใช่ไหมแบบเนี้ยอีกกลุ่มหนึ่งเฉยๆไม่เห็นน่าสนใจไม่เห็นน่าตื่นเต้นอะไรอีกกลุ่มหนึ่งอิจฉาใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งไม่ชอบนั้นมุมมองของคนมันก็มีต่างๆนานาเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นเราทำความดีทำไมจะต้องหวังว่าทุกคนก็ต้องชื่นชมมันก็เป็นไปไม่ได้ธรรมดาของคนมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราต้องการคำชมมากจะเป็นทุกข์กับคำตำหนิมากเพราะไปด้วยกันในรังสุขกับคำสรรเสริญทุกข์กับคำนินทาคนที่ไม่ปฏิบัติจะไม่เห็นว่ามันไปด้วยกันคิดว่าคนละเรื่องกันต้องการยังไงต้องการจะรักษาความสุขกับคำสรรเสริญโดยที่ไม่ต้องทุกข์กับคำนินทาแต่ถ้าจิตใจเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะต้องปล่อยทั้งสองอย่างเอาเขาสรรเสริญไม่เห็นเรามีอะไรดีขึ้นและถ้าเราทำเพื่อการสรรเสริญแล้วทำแล้วไม่รับคำสรรเสริญกำลังใจที่จะทำต่อไปลดน้อยลงแสดงว่ายังเป็นมลทินอยู่ในใจแล้วสิฮะนั้นทำยังไงมันจึงจะได้สม่ำเสมอต่อเนื่องโดยถือว่าเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเหมือนเสียงนกเสียงตุ๊กแกซึ่งอะไรก็สักแต่ว่าเรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่ไม่มีผลต่อการกระทำเราอยู่ในเมืองพุทธคิดว่าคนมันปฏิบัติธรรมก็น่าจะเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปแต่ก็ปรากฏว่าไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็มีการกล่าวหาต่างๆนานาเอาแต่ตัวรอดแห่งแก่ตัวจะไปเที่ยวชายทะเลจะไปซื้อของจะไปจ่ายเงินเยอะแยะจะไปพักผ่อนโอ้สาธุไปเถอะแต่ถ้าจะไปปฏิบัติธรรม7 วันเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดนี่เป็นต้นแล้วคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติก็เยอะวันนี้คุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งก็เล่าว่าบางคนเขาก็พูดถึงผู้ชายบางคนเข้าวัดปฏิบัตินานเข้ารีทรีตไปอยู่กับพระแต่ต้องแก่ก็แบบกลับเปลี่ยนไปเอาเมียน้อยแบบที่ก็กลาย กลายเป็นแววเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติชายต้องระวังโดยเขามองว่าการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นการเก็บกฎอันนี้เข้าวัดหลายปีที่เก็บกฎมากพออายุผ่อนคลายเอาแบบเต็มที่ก่อนตายอะไรเงี้ยทีนี้เราจะตอบเขายังไงคือหนึ่งก็คือคนใครพูดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปล่อยไก่เพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าการปฏิบัติเราสนใจศึกษาธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจเรากำลังฝึกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในตัวเราแล้วถ้าจะมีความเก็บกฎเราก็จะต้องรู้เพราะเวลาจิตใจมีสติสมาธิอะไรที่เก็บกฎมันก็จะผุดขึ้นมาให้เราเห็นเราได้ชำระสิ่งเก็บกฎรู้เท่าทันชำระการเก็บกฎด้วยการภาวนาไม่ใช่เพิ่มความเก็บกฎถ้าเพิ่มความเก็บกฎมันก็ไม่ใช่การภาวนาสิแต่คนเราหรือว่าคนจำนวนมากที่ไม่ปฏิบัติเขาจะเชื่อว่ากิเลสเป็นของตายตัวหรือเป็นธรรมชาติยังไงมันก็ต้องมีธรรมชาติอยู่อย่างนี้ ฉะนั้นก่อนจะถือว่ากามสุขเป็นธรรมชาติของมนุษย์และใครที่ไม่เสพไม่สนุกกับกามสุขกำลังทำอะไรที่มันผิดธรรมชาติเป็นการเก็บกฎและต่อไปมันก็ต้องระเบิดแต่มันเป็นความคิดแบบงมงายคือไม่ใช่ความคิดที่เกิดจากการดูการเรียนรู้แต่คิดเอาเองคิดเข้าข้างตัวเองผู้ที่เล่าให้อาตมาฟังก็พูดต่อว่าที่คนกล่าวหาอย่างนี้ก็เพราะว่ามีญาติคนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้แล้วก็มีอีกคนในอาตมาบอกนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นคือหนึ่งมีหลักที่ควรจำไว้ว่าความลำเอียงในจิตใจของมนุษย์ปุถุชนมีหลายประเภทแต่มีอยู่ข้อหนึ่งคือคนเรามักจะเชื่อว่าสิ่งที่เรานึกภาพในสมองได้ทันทีน่าจะเกิดขึ้นง่ายกว่าสิ่งที่นึกภาพไม่ออกนี่ก็คือการรายเหตุผลของคนที่ถือว่าตัวเองมีเหตุผลใช่ไหมถ้าเรามีตัวอย่างใกล้ตัวเราจะสรุปจากนั้นว่าเป็นเรื่องทั่วไปนี่อาตมาจึงถามเขาว่าเอละคนนี้ที่บอกว่านี่ธรรมดาของนักปฏิบัติชายตอนแก่ที่ก็จะเป็นอย่างนี้อาตมาว่านักปฏิบัติชายในเมืองไทยมีเท่าไหร่แล้วเคยสามโพลสักกี่ร้อยคนกี่พันคนในการทำวิจัยนี้คงไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีญาติคนนั้นก็โพลได้สองคนตัวเลขสองนี่เลขเป็นเลขอันตรายมากถ้าเลขหนึ่งนี่ก็ยังไม่สรุปแต่มีสองคนแล้วสรุปได้เลยทั่วประเทศอีกเรื่องที่โทษเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งก็พูดอีกครั้งหนึ่งคือสถาบันสงฆ์สมมุติว่า300,000รูปสมมุติว่าสถาบันสงฆ์เนี่ยพระดีริบร้อยน่าเคารพนับถือถึง 99% ซึ่งอาตมาสงสัยอาจจะไม่ถึงนะแต่เราสมมุติถ้าเป็นอย่างนั้นจะดีมากนะถ้าพระในเมืองไทยดีริบร้อย 99% ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ดี 1% ใช่ไหม 1% ใน 300,000 เท่าไหร่ 3,000 สมมุติว่าอาตมาเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แล้วอคติต่อพุทธศาสนา 3,000 รูปที่ไม่ดีหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยปีหนึ่ง365วันเราก็สามารถเลือกเรื่องพระไม่ดีวันละอย่างน้อย2เรื่องได้เลยฮะทุกวันไม่ซ้ำเลย1ปีนี่ก็แค่700ใน 3,000 แล้วถ้าสมมติคนทั่วไปอ่านหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเอื้อฉาวพระสองรูปทุกวันโอ้เมื่อวานนี้เรื่องที่เชียงใหม่ก็มีปักภูเก็ตก็มีวันนี้ก็เอาอีกแล้วขอนแก่นก็มีกาญจนบุรีก็มีทุกวันก็จะสรุปได้เลยว่าพุทธศาสนานี่แย่มากใช่ไหมเพราะมีทุกวันเลยไม่เคยเว้นเลยเรื่องไม่ดีของพระองค์นั้นก็กินเหล้าเมายาพระองค์นั้นมีเมียน้อยพระองค์นี้ตายแล้วไปดูในกุฏิมีเงินเป็นล้านเป็นโอ้โหแย่พุทธศาสนาหมดแล้วทั้งที่อันนี้เรื่องเป็นเรื่องสมมุตินะทั้งที่พระดี 99% เพราะเราสรุปผิดเพราะตัวอย่างที่ใกล้ตัวและที่เราทำให้เราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงนั้นเราต้องระมัดระวังไม่ด่วนสรุปดูไปเรียนรู้ไปศึกษาไปไม่ต้องเชื่อใครในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรที่มันอัศจรรย์อะไรเอามันที่ธรรมดานี่ดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าบางทีเราก็จะชอบคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆอะไรเลยทำให้นึกถึงเรื่องตลกมีหมูสองตัวผู้ตัวเมียถ้าตัวเมียจะชอบตัวผู้เนี่ยประทับใจตัวผู้อันนี้ตัวผู้อยู่แล้วก็ทำเสียงหมูอย่างเนี้ยตัวเมียก็ขนลุกฉันกำลังจะพูดคำนั้นพอดีมันจะพูดคำได้คำอะไรได้ไหมหมูมันก็จะวัวไม่ใช่วัวไม่ใช่หมูวัวโอ้เอาใหม่ปิดวิดีโอเลยรีไวน์แล้วแหมวันสุดท้ายวัวบอกว่าหมูอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมูจะต้องแต่อีกตัวนึงก็บอกว่าโอ้ตายแล้วกำลังจะพูดคำนั้นพอดีเรื่องของเรื่องก็คือเอาเรื่องที่มันธรรมดามันเป็นเรื่องพิเศษเพราะอยากให้มันพิเศษนักปฏิบัติก็ต้องการอะไรพิเศษที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองพิเศษจะได้อวดเพื่อนแต่ก็อยากให้เราสนใจเรื่องมันธรรมดามากกว่าเพราะความเจริญมันขึ้นอยู่กับสิ่งธรรมดามากกว่าดังคุณธรรมไม่มีคุณธรรมข้อไหนที่จะเกิดขึ้นในจิตใจเราไม่ได้ถ้าเราทำถูกต้องตามหลักไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะทนต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้แต่คนเดียวถ้าเราทำถูกต้องตามหลักมันเป็นเรื่องธรรมดา ม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์มันเป็นเรื่องธรรมดาดังการปฏิบัติจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะเราแบ่งเวลาคือในการภาวนาต้องมีเวลาที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยต้องการให้เราได้สัมผัสให้เราได้คุ้นเคยกับมิติชีวิตที่มีความตื่นรู้โดยไม่ต้องคิดอะไรเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้สัมผัสควรจะได้รู้ถ้าเราไม่เคยรู้จักภาวะตื่นรู้ปราศจากความคิดแล้วเรียกว่าเสียชาติเกิดนะตรงๆแต่ในอันเดียวกันเราไม่ควรจะถือว่าความคิดเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องสู้ไม่ให้ความคิดทำไมจะให้มันนิ่งทำไมมันไม่นิ่งเราต้องใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติใช้ความคิดในทางโยนิโสมนสิการใช้ความคิดในการเสริมสร้างคุณธรรมใช้ความคิดในการพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตามันไม่แน่หลายๆมันไม่เป็นไปตามใจคนหรอกมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโลกนี้ไม่มีเพอร์เฟกต์เลยทุกขะแปลว่าไม่มีภาวะสมบูรณ์แบบไม่มีเพอร์เฟกต์โลกนี้มีแต่ขอบกพร่องไม่มากก็น้อยโลกนี้ไม่มีที่จบเราก็คอยเรียนรู้มันไปใช้ความคิดในเวลาอันสมควรและนอกจากการพิจารณาบ่อยๆต้องทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะชนะอุปสรรคต่างๆด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันความมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีความพยายามที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและในโลกปัจจุบันการสื่อสารก็สะดวกมากทุกวันนี้เทคโนโลยีในการสื่อสารก็พัฒนาทุกปีทุกปีการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่สิ่งที่สื่อสารเหมือนเดิมไม่ค่อยจะพัฒนาแต่เมื่อการสื่อสารพัฒนาอย่างนี้เราก็ต้องคิดทางที่จะเสริมสร้างคุณธรรมมากกว่าที่จะเสริมสร้างกิเลสใช้ในทางที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเสียเวลาเปล่าๆนั้นเวลาเป็นสิ่งที่เราจะมีได้ก็โดยการภาวนาเพราะผู้ที่อยู่ในปัจจุบันรู้สึกมีเวลาผู้ที่ไม่อยู่ในปัจจุบันก็มัวแต่ทำสิ่งนี้เพื่อจะได้สิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและรู้สึกว่ามีเวลาน้อยมีเวลารู้สึกถูกกดดัน แต่ถ้าเราวางสิ่งที่ไม่จำเป็นส่วนเกินต่างๆสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรายุ่งเหยิงวุ่นวายโดยใช่เหตุเราก็หาเวลาอยู่กับตัวเราแล้วเราก็จะใช้เวลาเวลาจะไม่ใช้เราเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันรู้สึกมีเวลาปัญญาเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรควรอะไรไม่ควรเข้มทิศชีวิตก็จะทำงานได้เต็มที่มันต้องให้โอกาสตัวเองปัญญาของเรามันก็มีอยู่แล้วแต่เราปล่อยให้ความคิดปล่อยให้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องปรุงแต่งต่างๆนานามาทับถมด้วยปัญญาท่านทำยังไงปัญญาของเราจะทำงานให้เป็นประโยชน์ในชีวิตว่าเราปฏิบัติธรรมให้เราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วมันก็วกวนอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนถ้าได้อย่างมากที่สุดได้แค่ลาภแค่ยศแค่สรรเสริญแค่สุขแค่นั้นเองได้แค่รูปแค่เสียงแค่กลิ่นแค่รสถ้าเราเกิดมาได้แค่เงินทองแค่ชื่อเสียงแค่อะไรนะมันคุ้มละมันคุ้มความยากลำบากจริงเหรอมันเมื่อเราถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่งอยู่แล้วลาภที่มันเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะเราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ทีนี้ความประเสริฐอยู่ที่ศักยภาพในการฝึกตนความประเสริฐอยู่ที่การฝึกให้เป็นอิสระจากกิเลสความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ความเมตตากรุณาอยู่ที่ความเป็นอิสระภายในนี่ก็เป็นสิ่งล้ำค่าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ได้ถ้าเทียบกับเรื่องมีเงินมีทองมีชื่อมีเสียงโอ้โหจำได้ว่าตอนลุงพ่อชายังมีชีวิตอยู่ท่านบอกโยมเขาก็จะมาวัดเขาจะเห็นพระอยู่ในกุฏิเล็กๆอยู่ในป่าแล้วก็จะสงสารเขาจะโอ้พระไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนกับเราครับแต่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับพระก็มีกล่องเล็กๆอย่างนี้ของโยมก็กล่องใหญ่แต่ของพระเป็นทองคำของโยมเป็นตะกั่วไว้โยมก็โอ้ของเราใหญ่มันใหญ่มันของพระนิดเดียวใช่แต่ของพระมันมีค่ามากกว่าทีนี้เราเทียบกับคุณธรรมกับเงินกับทองกับอำนาจกับชื่อเสียงกับอะไรเนี่ยคนที่หลงไหลอยู่ใน สิ่งเหล่านี้เขาจะให้เกียรติว่านี่คือโลกที่เป็นจริงโลกแห่งเงินทองโลกแห่งอำนาจโลกแห่งชื่อเสียงโลกแห่งความสนุกสนานนี่คือโลกที่เป็นจริงแล้วเราเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่านั้นเป็นของจริงถ้าเงินเป็นของจริงทำให้เศรษฐกิจตกแล้วเงินค่าของเงินก็ตกได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นของจริงมันไม่น่าจะขึ้นจะลงใช่ไหมมันเป็นเรื่องสมมุติเฉยๆนี่เราจะมีเงินมีทองจะมีความสุขได้ไหมมีได้จะมีทุกข์ได้ไหมมันก็มีได้เพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่ปัจจัยแต่ถ้าเรามีคุณธรรมฝึกให้มีคุณธรรมมีความสุขได้ไหมมีความทุกข์ได้ไหมไม่ได้แน่นอนเลยถ้าเราฝึกให้มีคุณธรรมอยู่ในใจมีแต่สิ่งที่เป็นสุขเป็นประโยชน์ท้ายเดียวไม่มีข้อเสียมีแต่ได้ไม่มีเสียงั้นวันนี้ต่อมาก็ได้สรุป ข้อวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันบางข้อแล้วก็ได้หลงระหว่างวัวกับหมูซึ่งน่าจะรู้ความแตกต่างกันระหว่างสองเป็นว่าคงจะพอสมควรเก็บเวลาก็อยู่ที่เรา